har jo delt ifra, tok utgangspunkt i går ifra Elias sitt liv som faller i grus, i et mann som kjenner Herren, og som alt faller sammen, og hvordan Gud på en måte møter Elias der han gjennom Jesus Kristus. Og i formiddag så tok jeg utgangspunkt i dette med når Jesus møter Elias og gir han brød og vann, eller kake og vann, så er det et bilde også på det som Jesus også gjør med disiplene sine, utifra Johannes 13, der Jesus vasker disiplenes sine føtter, tok jeg utgangspunkt i morgendag. Og dette med å da bli betjent av Jesus, det å bli betjent av Jesus, det å bli renset, og det å tillate at Jesus får lov til å betjene oss. Det er rart å si det sånn, men vi er stolte, vi er litt sånne rare greier her, ikke sant? Men det å tillate at Herren kommer til i livet, som gjør det da at, som det da skjer, at når Elias har stått der og opplevd at Herren har møtt han der han var under tornen, eller under julbusken, og så vandrer han i 40 dager og i et under, og så står han på fjellet i en tilbedelsesstilling, eller tilbedelsesfjellet, for å si det sånn da, inn i en hule, ikke sant? Og Herren viser seg, eller ikke viser, ikke Herren da, men forskjellige elementer viser at Herren er ikke den stormen eller jordskjelvet eller ilden, men står i en viskende røst, en viskende stemme som snakker til Elias. Og da er plutselig Elias i en posisjon, og det kommer jo ikke bare fordi han plutselig var der på fjellet, men Herren har vandret, og Elias har på en måte gitt Herren adgang til det. Så når han er der, så gir Herren et oppdrag til Elias, som viser at Herren er ikke ferdig med Elias, og på en måte for de ting han har vært ned for, så er liksom Herren, ja, nå får jeg sette deg på pensjonisthylla, ikke sant? Det er jo det vi har i samfunnet, liksom nå er du gammel nok til å ikke gjøre noe, ikke sant? Mens Guds rike handler ikke om å ikke gjøre noe. Guds rike handler om å tjene Gud og tjene hverandre, og det prøver vi å gjøre så lenge vi kan. Det skal være en glede for oss å leve i det. Og da skal jeg ta utgangspunkt i Esekiel kapittel 22, og vers 30 og vers 31. Det er ikke hovedteksten som jeg skal tale over, men jeg skal ta utgangspunktet i det. Det jeg skal dele nå i kveld. Så vil dere fortsette hvordan jeg syr dette sammen, da. Ja, ja. Men her er Esekiel kapittel 22. Så et kjent vers, det er vers 30 selvfølgelig, som vi bruker og har brukt i mange forskjellige sammenheng. Men det står i en kontekst, og jeg skal også forklare litt etter hvert, da. Men jeg sier at det sier Herren da til profeten. Jeg har lett etter en mann blant dem som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen. Vers 31. Derfor utøser jeg min vrede over dem. Jeg fortærer dem ved min harmes ild. Jeg fører deres ferd over deres eget hode, sier Herren Gud. Ja. Her er det snakk om Jerusalem. Ja. Her er det snakk om dem som skulle være Guds folk. Ikke sant? Dem som på en måte skulle tjene Herren. Og så nå står her, og som et resultat av sine valg, har forlatt Gud sine lover, har forlatt Gud sine løfter, og Gud må dem, og Gud ser etter noen. Og Herren finner ingen til å stå i gapet. Det er noe av den tjenesten som Elias hadde. Han stilte seg i gapet for Guds folke som en budbringer, som en profet. Og det, konteksten her er jo da at man skal stå i gapet som refererer til at man skal stå der foran Guds ansikt for at ikke Guds dom skal komme over Jerusalem. Men man kan også tenke seg litt og bruke litt den tanken at det å stå i gapet for mennesker handler det å stå der imellom menneskene sin situasjon og dommen som kommer over dem sitt liv. Det i forhold til dem sin sykdom og frafall og det som er. At vi trenger å stå i gapet for det som er i samfunnet. Fordi man kan jo si, ja, folk fortjener det de fortjener. Man kan jo si, ja, Norges land, vi lever et flott land, men det er et frafall, og det er jo forferdelige ting som, hvis man fokuserer bare på det, så blir jo vi så nedfor, ikke sant? Men kan man si, ja, altså Norge fortjener at det skjer et eller annet. Men hver eneste nordmenn, nordmann, døde Jesus for.
Amen.
Jesus elsker hver eneste en. Og du tenker, for meg så får jeg ofte bilder på Abraham, jeg leste i går kveld i innredning, også om Abraham i 1. Mosebok 18, sånn. Det ikke sant, Herren, englene går til Sodoma for å komme med dom over Sodoma, og så står det Herren, Herrens engel, den ene engelen står der, ikke sant? Og så sier han Herren med seg selv, jeg skal holde noe skjult for min tjener Abraham. Nei, jeg sa ikke det, ikke sant? Og så forteller han Abraham. Og hva er det Abraham gjør? Abraham gjør ikke det, ja, Herren endelig, ikke sant? Den byen bare helt forferdelig. Endelig er det greit at du tar livet av disse folka, fordi der har de blitt frastjålet, og der har de på en måte prøvd å selge varer, og det har liksom ikke gått så selv. Altså, i stedet for at Abraham på en måte uttrykker, for han vet synden som er der, så kjenner han sitt Guds hjerte.
Ja.
For han vandrer med Herren.
Amen.
Herre, vil du ødelegge, sant? 50 rettferdige. Ikke? Han tar utgangspunktet i de rettferdige som er der. Og prøver å forhandle, men prøver å få Gud til å vise nåde over byen. Så det å stille seg i gapet, handler om at man har et indre kjærlighet for mennesket som Herren har. Så vi bør ikke mane fram Gud. Gud har det. Men Gud ønsker at her, jeg er sikker, at noen som skulle stå der for Guds ansikt, vet Herre, ikke kom med dom over ditt folk en dag, sant? Over Israel eller over Jerusalem. Men det var ingen der. Herren fant ikke noen. Og det er viktig at vi står i gapet for mennesker. Som vi har lett for å på en måte si, ja, den naboen, han skal alltid, den hekken, ikke sant? Og det, den brøytinga som blir ødelagt innkjøselen, eller den og den personen som jeg møter på arbeidsplassen, som alltid er vanskelig. Jeg liksom ser veldig negativt på menneskene som skaper problemer for oss. Og så forstår vi ikke det at den nåden som vi har fått, fortjener de også. Men de har ikke sett Kristus. De har ikke opplevd nåden og frelsen. Og det da møter mennesker med barmhjertighet og stå i gapet. Det klarer man bare når man har, sånn som her, med Elias som blir nært av Jesus, med hans næring, med hans kraft. Eller da Jesus vasker disiplenes føtter og på en måte viser dem omsorg, viser dem kjærlighet, demonstrerer hva han gjør for dem. Så alt av det de gjør etterpå er ikke et resultat av at nå må jeg gjøre, eller nå skal jeg gjøre, nå må jeg ta meg sammen. Men det er et resultat at Guds kjærlighet er så sterkt i stedet i mitt liv, at jeg ønsker å dele evangeliet, at jeg ønsker å være der for andre. Og et av de flotteste fortellingene som viser et bilde på noen som stiller seg i gapet, synes jeg da, finner vi i Markus kapittel 2. Og her er det teksten da. Men endelig kom det til teksten, ja. Markus kapittel 2. Det er en flott søndagsskoletekst, for å si, altså, jeg hører ikke bare til søndagsskolen, men det er en av fortellingene man bruker ofte i søndagsskolen, for det er jo det er veldig, veldig bildelig og veldig fantastisk, og veldig, det viser noe om hva Jesus gjør, og menneskets strev for å kunne komme inn i Jesus i nærvær. Markus kapittel 2, og så skal jeg lese frem i vers 1 til og med vers 12, for å ta det hele i den sammenhengen. Etter noen dager kom han på ny inn i Kapernaum og ble kjent. Og det ble kjent at han var hjemme. Bare stoppe der. Derfor er det mange som mener og tror at Jesus hadde et sted i Kapernaum. Ikke nødvendig at han hadde kjøpt det, men at han leide et sted, et hus, der han hadde sin tjeneste og utgangspunkt i sin tjeneste i det området rundt Kapernaum. Da. Vers 2 så står det, snart var det så mange som samlet seg, at det ikke var plass til å ta imot alle, ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem. Da kom det noen til ham med en lam mann som ble båret av 4 menn. Siden de ikke kunne komme i nærheten av ham på grunn av folkemengden, tok de av taket der han var. Og da de hadde lagd et hull, firte de ned den sengen den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvorfor taler denne mannen Guds bespottelse på denne måten? Hvem har makt til å tilgi synder uten en? Og det er Gud. Da Jesus med det samme forsto i sin ånd at de tenkte slik med seg selv, sa han straks til den lamme, til dem beklager jeg. Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva lettest å si til den lamme? Dine synder deg tillit, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har myndighet på jord til å tilgi synder. Nå taler han da til den lamme, sier jeg deg, stå opp, ta din seng og gå til ditt hus. Og han sto opp med en gang, tok sengen og gikk ut rett foran dem alle, så de ble alle forundret og æret Gud og sa, aldri har vi sett noe slik som dette. Herre, vi står innenfor deg, Herre, videre ved ditt ord, Herre, og vi ber, Herre, at din ånd må få lov til å levende gjøre ditt ord, Herre, og at du, Herre Jesus, må la din ånd, Jesus, få lov til å virke i våre liv, Herre, så ikke det blir tanker, så ikke det blir ord. Herre, vi er totalt avhengig av deg, Herre. Vi er totalt avhengig av din ånd, av din kraft som levende gjør, så åpenbarer ditt ord i våre liv, Herre. Så det blir noe mer enn bare tanker, men det blir til liv, Herre, og etterfølelse. Be vi en velsignelse over denne stunden nå, i Jesu navn. Amen. Amen. Som sagt, dette er jo søndagsskolefortelling, sant? Det er jo her man har hørt mange historier og fortellinger om den som åpner taket og hva de gjør, måten de gjør dette på. Men to ting jeg skal ta ut av den teksten. Og det ene ting er hva Jesus ser og hva Jesus gjør. Det første er, du ser at disse mennene som kom da, og som ville da gjerne bringe denne lamme mannen til Jesus. Når de der kommer, så ser Jesus på dem, og Jesus ser noe i dem. Det viser en genuin omsorg. Det er noen som har tatt seg flid i å bære denne mannen dit. Det er jo ikke en som på en måte fire stykker som var på vei til møte og tenkte, oi, her er den lammen som vi får ta med deg da. Sant? Det er sannsynligvis en som de kjenner. En som de vet om. Og så sier, vet du hva, vi skal et sted der er det en mester, en profet, en lærer som heter Jesus, og vi vet at han har løst, vil ikke du være med? Fordi de bærer ham. De har båret, de bærer ham til Jesus. Så det er fire stykker som viser omsorg for noen. Og som beviser det. Det er liksom ikke bare jeg bekjenner at jeg tror på at Jesus er løsningen, jeg vet at han kan gjøre noe for de med. Men de gjør en innsats som viser seg i omsorg. Ikke bare, å herre, nå må du sende noen til den blinde, ikke sant? Ja. Å herre, nå må du sende noen til den lamme, ikke sant? Det står ikke bare der i en passiv, men de stiller seg til rådighet. For det er, og det er venner. Det er folk som kjenner da denne lamme. Så det Jesus først ser, det er den genuin omsorg, den ekte kjærlighet for den lamme. Og det andre som Jesus ser her, er jo at det er en handlende tro. Altså, fordi når Jesus ser på den, så står det her, ikke sant? At da hans, vers 7 sin, ikke kunne komme i nærheten av hans, under vers 4. Da de hadde lagd et hul og firte ned den sengen den lamme lå på, da Jesus så deres tro, ja. Han ser ikke bare den lamme som på en måte sannsynligvis frivillig ønsket å komme, fordi Jesus gjør ikke noe som ikke vi vil, selvfølgelig. Så han blir med, men Jesus ser dems tro, altså de fem stykker som er sammen. De ser en levende tro, de ser at Jesus er løsningen for den mannens problem. Det er en levende, det er en handlende tro. Det er ikke bare en tro som bekjenner at jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds Sønn, tror på den Hellige Ånd, tror at Jesus kan helbrede, men ikke investerer i noen man har i sin nærhet, kanskje. Men det handler, så de fire, de er handlende, og det er det Jesus gjenkjenner i dem, at det er en handlende tro, der de bruker sine hender, der de bruker sine føtter, ikke sant? Og selv om det er da hindringer på veien av omstendigheter, ved at huset er fullt og liksom, ja, det var kanskje ikke Guds mening likevel, da vi får gå hjem, ikke sant? I stedet for å bli stoppet av hindringen og skylde Gud på det, ikke sant? Så finner de løsninger, fordi de må bringe han framfor Jesus. Det å bringe, og her er det bildet på det å stille seg i gapet, handler om å bringe noen til Jesus. Og det er det de gjør. De bringer han, fordi de ser at Jesus, han er løsningen, så genuin omsorg. De har en handlende tro, og ikke nok med at de er handlende, men, Men de et samarbeid. Det ikke en eller to, men det fire stykker som sammen gjør dette. Så viser oss et bilde på fellesskapet. Hvor viktig at vi går sammen, at vi sammen med andre kan være med å bære mennesker innenfor Jesus. Det å bære mennesker innenfor hans nærhet. Og om vi trenger noen der, så er det noen som er villig til å bære noen innenfor Jesus. For det så mange som liksom, ja, herre, må du sende noen dit, eller den, eller dit. Men vi ser ikke at vi kan bære Jesus. Ikke her. Bære mennesker innenfor Jesus. Og det kan vi gjøre ved bønn, ved forbønn, ved vittne, ved å evangelisere, ved å være der for mennesket. Men det å kjenne kjærlighet, som er at den bærer. Og det er jo der hele misjonen og alt på en måte står og faller i. Det er at det å gå derfor ut, sant? Og gjøre alle folkeslag til disipler. Det interessante med forskjellen med misjonsbefalingen i Gamle Testamentet til misjonsbefalingen i Nytestamentet er jo ganske, ganske stor. Så tenker jeg, misjonsbefaling i Gamle Testamentet? Ja, det en misjonsbefaling i Gamle Testamentet. I Salme 67 så viser noen hvordan Gud tenker hva Israel skulle være, ikke sant? Det står her i Salme 67, ikke sant? Så må Gud være nådig og velsigne oss. Og må hans ansikt lyse over oss, sela. Så står det vers 3. Så din vei blir kjent på jorden, og din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Alle folk skal prise deg. Så, altså, det er liksom kalt for sentripetal kraft. Altså, det er på en måte, det er som et vakuum, at alle skal se hva Gud gjør i Israel. Og gjennom det Gud gjør for hans folk, så skal de erkjenne Guds storhet. Det er det gamle testamentet i misjonsbefalingen. De skal være hans folk til lys for alle folkeslagene. Men i nyttestamentet så vender Jesus dette helt om og sier at gå derfor ut. Og det kan få sentrifugalkraften, det å spre det ut. Nå er evangelisering og det på en måte drive misjon handler om å gå det og bringe. Men man kan jo bare bringe det man har, ikke sant? Man kan ikke bringe det man ikke har. Så det er viktig at det å gå ut, vi må gå med det vi har. Og det blir drevet av kjærlighet. Så disse her, fire som er med og bærer denne lamme innenfor Jesus, de gjør det i en omsorg, de gjør det i kjærlighet, de gjør en levende tro. Og det er et genuin omsorg, og de gjør det i fellesskap. De handler sammen. Bærer du noen innenfor Jesus? Ber du for noen? Har du noen i ditt liv som du ber, og du kjenner Herre Jesus, og du frelser han eller henne? Kjenner du noen? Eller er det bare liksom, ja, jeg håper det kommer et eller annet sted, men kjenner du at du har en rolle som bærer? Som jeg skal si når vi trenger i dag, er bærer. Ikke bårebærer, for da blir det litt sånn rart bilde, ikke sant? Bærer døde folk, ja. Selv om vi er døde uten Kristus, men det å bære mennesker innenfor Jesus. Det å kjenne den nøden som disse fire kjente. Det å bære dem innenfor ham. Så det er hva Jesus ser. Jesus ser en genuin omsorg. Jesus ser en handlende tro. Og Jesus ser samarbeidet som de har for å bringe det mennesket. Vi som menighet, vi er et legeme. Vi er avhengig av hverandre. Vi er avhengig av for å kunne drive misjon, for å kunne forkynne evangeliet. Vi er avhengig for å leve som kristen. Så er vi avhengig av hverandre. Vi er avhengig av at vi er i funksjon. Vi er avhengig av at vi elsker hverandre. Vi er avhengig av at vi tjener hverandre. Vi er avhengig av at vi tilgir hverandre. Vi er avhengig av at vi bevarer åndens enhet som Herren har gitt ved den ånd. Vi er avhengig av hverandre, om du liker det eller ikke, så er du avhengig av en eller annen som sitter her inne også, ikke sant? Eller noen som ikke sitter her inne, ikke sant? Vi er avhengig av hverandre, ikke sant? Det er sånn det er. Gud har skapt oss til fellesskap som troende. Noen ganger det vanskeligste for oss er å gå sammen med den som går i utakt med deg, ikke sant? Eller med meg, ikke sant? Så det går litt annerledes, eller rett. Det er billig tale, da. Så, men det er vanskelig å være sammen med dem som er litt annerledes, ikke sant? Men vi, i Kristus så er vi ett. Og det å være sammen for å bringe mennesker innenfor
Jesus.
For det er det Jesus sier der i Johannes 13, ikke sant, i avslutningen. Det er når Jesus er der sammen med disiplene og vasker dem sine føtter. Og så snakker om at de elsker hverandre, skal verden kjenne igjen at de er hans disipler. Det er kjærligheten som er kjennetegnet. Og hvordan elsker en kristen? Vi elsker ikke fordi folk fortjener det, fordi vi har en sånn varm, god følelse. Vi elsker fordi Kristus har elsket oss først. Det er et resultat av hans kjærlighet. En kjærlighet som elsker på tross av, ikke på grunn av. Sånn er det å gjøre ekteskapsrådgivning i det moderne samfunnet i dag. I det sekulære samfunnet så er ekteskapsrådgivning følgende at hvis ikke det gir deg noe mer, så bare bryt opp. Altså, hvis ikke ekteskapet gir deg noe, hvis ikke mannen eller kona di er god nok for deg, og du ikke er glad i dem lenger nok, så bare gå. Finn deg noe andre. Livet er kort, du fortjener noe bedre i ditt liv. Det er definisjonen på kjærlighet. Samfunnets kjærlighet er egoistisk. Det er hva det gir meg. Men den guddommelige kjærligheten handler om hva jeg kan gi. Hva jeg kan gjøre for min kone som Eva. Sant? Det handler om, skal jeg elske Eva etter Guds prinsipp, så handler det ikke bare hva Eva kan gjøre for meg, men hva kan jeg gjøre for min Eva. Sant? Da blir det et helt annet relasjonsforhold. For da setter jeg henne opp og ønsker å elske henne, slik Kristus har elsket menigheten og gitt sitt liv for den. Sant? Guds kjærlighet er helt annerledes. Og det er denne kjærligheten som skal være kjernen i menigheten, at vi elsker ikke fordi vi går i takt og hopper på samme måte og nikker på samme måte. Vi elsker hverandre fordi Kristus har elsket oss først.
Amen.
Og så lærer vi å gå sammen. Det er det Jesus ser, samarbeidet. Og hva er det da Jesus gjør i dette samarbeidet? Ikke sant? Hva er det Jesus gjør? Du ser der i vers 5. Ikke sant? Da Jesus ser deres tro, sa han til den lamme, dine synder er deg tilgitt. Men de kommer ikke for syndstilgivelse. De kommer for helbredelse. Jesus gir dem det de ikke ba om. Så det Jesus gjør først, er ikke å løse mannens fysiske behov, men å løse hans åndelige behov. Og du vet, hele forsoningsverket er akkurat dette. Gud har ikke forsonet seg med oss fordi vi ba om det. Han gjorde det av sin egen frie viljes råd. Så gjorde Herren det. Så Herren, han handlet. Og sånn er sant, Herren. Sant? Så Jesus, han gir jo ikke det de egentlig ønsket om. Han gir deg noe mye mer. Og det er sånn med Herren. Han gir ikke bare det du ønsker. Han gir deg mer enn det du trenger. Sant? Og så her jeg sier om dette med forsoningen. Fordi det Jesus gjør her med den lamme, er jo å sjokkere fariserne. Altså, vi leser jo den teksten nå. Ja, det er fantastisk for dem. Nå sier Jesus endelig at han har makt til og til. Liksom. Men for fariserne, fariserne har det dårlig rykte på seg, men i utgangspunktet, om man kan ta Paulus, eller Saulus som utgangspunktet, så var en fariser, en mann som ønsket å tjene Gud. En som ønsket å følge loven. En som hadde ærefrykt for Gud. Det var egentlig motivasjon for mange, ikke alle, men mange av fariserne, som Paulus sier om seg selv. Så, han var en fariser, en nidkjær for Gud. Så han forfulgte ikke kristne fordi han på en måte ikke bare likte dem, men han trodde han gjorde en gudstjeneste i å drepe kristne. Så fariserne får et dårlig rykte på seg. Så det Jesus gjør her, og sjokkerer disse skriftlærde, det er Jesus sier, jeg er Gud, sier Jesus. Jeg er Gud. Og de blir jo helt sjokkert, fordi Jesus, for dem er det blasfemi, det Jesus sier. For nå kan han, mannen han fra Nazaret, for nå kan han si at han er Gud. Og det er fordi Jesus er messiasfigur, det er sjokkerende. For hvem han er, menneskesønnen, hvem han skulle være. Så det sjokkerer jo at Jesus er bare Gud som kan tilgi. Det er det Jesus sier. Ja. Hva er det enkleste og vanskeligste å si? Ikke sant? Da ser du spørsmål. Jesus stiller alltid spørsmål. Ikke sant? Og han ser sjokkerende, så stiller Jesus spørsmål som en åpning for samtale. Og så beviser da Jesus sin autoritet ved å tilgi, ved å gjøre et under, der en lam person bare reiser seg opp. Det er Guds kraft. De kan ikke fornekte den kraften som er her hos Jesus. Må bare erkjenne det, selv om ikke de gjør det. Men folket erkjenner det, for de sier at aldri har vi sett noe slikt. Sant? Jesus sin storhet her. Men det viser oss også noe her. Nå går vi tilbake til dette med gapet. Når vi leste i Esekiel kapittel 22, vers 30, om det gapet, så søkte Gud etter et menneske som ville stå mellom gapet, mellom Gud og dommen over Jerusalem. I nytestamentlig tid, nå i vår tid, så står det noen der i gapet. Han heter Jesus. Det ultimate gapet mellom menneske og Gud er Jesus. Han er mellommann mellom Gud og menneske. Det står i 1. Timotus brev kapittel 2 og vers 5. Paulus sier dette til Timotus, og han snakker om forbønn, sant? Og der har du det igjen, sant? Det å være bærere, det å stille seg, og jeg skal forklare hva jeg mener med gapet nå, da, men det å stille seg i gapet. For andre mennesker så sier Paulus da til Timotus fram i vers 1, så står det: derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner, takksigelser for alle mennesker. Du skal ikke forbanne den. Nei, det gjør djevelen. Vi er ikke kalt det en forbannelsestjeneste. Og så sier han for alle mennesker, og så sier han for konger, og som har myndighet, for at vi kan leve stille og fredelig. Det er jo interessant at Paulusen snakker om sånn, fordi vi synes jo det er ille i Norge, men Romerriket var jo enda verre enn det er her. Altså, det var jo mye verre, og de hadde jo en keiser, som etter hvert her blir kjent senere som Nero, og som var en av verste keiserne i Rom sin historie, i forhold til hans bestialskhet, i forhold til hans drap, og incest og alt det han holdt på med. Og løsningen som Paulus har for samfunnet er ikke politisk. Det er åndelig. Be for kongen. Be for regjering. Be for storting. At Herre må få sin vilje i dette her. Nå går jeg helt et annet sted her. Men det er utgangspunktet det Paulus sier her til Timotus. Og så sier han vers 3, for dette er godt og velbehagelig for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Her er det en stor kjerne. Så Herren er ikke imot alle mennesker. Herren, han gjør denne forsoningen for mennesker. Han ønsker menneskers frelse. Uansett hvor forferdelig de kan være. Og så kommer det til slutt her, som er poenget for meg i vers 5. Fordi det er én Gud, og det er én mellommann mellom Gud og menneskene. Menneske, Kristus Jesus. Så gapet er fylt. Og da kan du plutselig bli litt forvirret. Ja, men det blir jo noe dom, gjør ikke? Hvordan blir dette da? Fordi det er liksom, har Gud bare tillit, og nå kan du bare leve sånn som du vil? Det skjedde noe når Jesus kom. Fordi Jesus, han fikk en tjeneste som Herren Gud hadde, og som ble overlagt til Kristus. I Johannes kapittel 5 og vers 22, så sier Jesus om seg selv, han sier at Faderen dømmer ingen, heller ingen. Han har gitt Sønnen hele dommen. Hvordan kan Jesus si det? Fordi han er forsoningen. Han er Guds forsoning. Det står der i 2. Korinter brev kapittel 5. Jeg skal snart sydde litt sammen så det blir litt klare for deg kanskje her. Men det står her i 2. Korinter brev kapittel 5, og så kjent vers 18, ikke sant? Men alt dette er av Gud, ikke sant? Han som forlikte oss med seg selv, ikke sant? Ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsestjeneste, for Gud var i Kristus, og forlikte verden med seg selv. Så Gud, han fylte gapet med Kristus. Så dommen er ikke lenger fra Gud. Han er forlikt. Hva dommen? Den som ikke tar imot Jesus. Det Jesus som dommen. Det han som skal dømme. Jesus det som står på dommersetet ved dommens dag. Jesus har fått den tjenesten. Så derfor det annerledes for... Man kan ta tekst i gamle testamentet og putte inn i nye, så blir det litt sånn forvirring. Men for å avklare det. Gamle testamentet så det Gud som skal dømme. Nye testamentet det Jesus som skal dømme. For Herren har forlikt. Og hvordan kommer da mitt bilde med dette med gapet, og stå i gapet for folket? Det kommer i dette her. Som at Gud forlikte, ikke sant, verden med seg selv. Så står det i slutten av vers 18, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det å stå i gapet, handler om at du i forlikelsen. Du bringer budskapet. I min oversettelse, vers 20, så står det, så vi da ambassadører. I din så står det kanskje sendebud. Men det betyr at ambassadører et mer tydelig bilde, fordi du er ikke sendebud, bare at du bringer et budskap, men du representerer et rike, ikke sant? Så en ambassadør, han representerer et land. Så jeg brasilianer, så når jeg går til brasilianske ambassaden i Oslo, så møter jeg brasilianske ambassadør som representerer Brasil. Så han ikke bare et sendebud for Brasil, han Brasils representant. Det den teksten her Paulus sier her, at vi Guds rikes representant.
Amen.
Vi hans ambassadører i dette landet, på dette stedet, og har fått en forlikelsens tjeneste om at vi stiller oss i gapet for mennesker i den forstand at vi bringer evangeliet til dem. Vi går i forbønn for dem, så de skal få lov til å høre evangeliet og ikke komme til doms i sitt liv ved at de har fornektet Kristus, eller at ikke kjent Kristus. Der jo dommen. Det Jesus som dømmer. Så vi har fått en forlikelsens tjeneste, og vi har fått en tjeneste som er da gitt av Gud. Og i denne tjenesten så trenger Herren oss som bærere. Oss som bærere. Det Jesus gjør her for den lamme og gjør det under og sier at ja, jeg Gud, for jeg tilgir han sine synder. Og han lamme, han kan gå nå, og han går. Og det gjør Jesus. Men så på en måte gir Jesus dette over til våre hender. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem i Faderens, Sønnen og den Helliges navn. I det dere lærer dem alt jeg har befalt dere. Og jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Så forlikelsens tjeneste gitt oss. Ikke en forbannelse over alt det som Man kan forklare meg riktig, sier det riktig. Vi skal poengtere synden som der. Men vi ikke der for å forbanne mennesker. For mennesker som ikke kjenner Jesus, de blinde. De forstår ikke.
Nei.
Et menneske som underlagt homofili eller et eller annet der, det bundet av synden i sitt liv og kanskje aldri sett Jesus. Et menneske som driver med trolldom eller et menneske som de er jo der. Man kan ikke forvente at de skal leve et Guds fryktelig liv hvis ikke de har Gud i seg. Det vår tjeneste.
Amen.
Å være lys. Så hva misjon har gjort de siste 200 år utenfor Norge. De har reist ut i disse alle kalte for hedniske land, som Afrika, Asia og Latinamerika, eller hva det og vært ute i bussen og forskjellige steder, til mennesker som aldri har hørt om Jesus, som driver en helt annen seksualpolitikk enn det vi har vant vi som kristne fra Norge, og som helt annen type ekteskap som indianerstammer i Amazonas, der kvinnen en felles eie for alle menn, og barna vet hvem mor men ikke far fordi de har alt felles. Det ingen som eier noen på noen av disse indianestammer. Alt jo felles. Og vi tenker, ja, forferdelig, og det jo det. Men det bundet under trelldommen, under synden.
Ja.
Derfor vi trenger Guds kraft i våre liv. Amen. Så vi kan bringe lyset inn i livet deres. Få likesens tjeneste, og da må det være bærere.
Amen.
Men som kjenner en nød i sitt hjerte, jeg må bære. Må bære naboen min. Jeg bærer han i bønn. Jeg bærer vittne. Jeg bærer, gir ikke opp om han bare fornekter, og han banner på han ikke vil ha noe med meg å gjøre. Så skal jeg fortsatt bære.
Amen.
Fordi Jesus ga sitt liv for meg. Så det han gjorde også for min nabo.
Takk, Jesus.
Det å stå i gapet. Han må ha en kjærlighet for sin neste. Som større enn oss selv. Og som må være fylt, og som må komme fra han. Som gjør at en villig til å stå der i forlikelsens tjeneste som ambassadører.
Amen.
Som ambassadører. jeg vet det vanskelig I dag I Norge. Det så mye greier og sånt. For vi har alltid tatt huset på Norge et kristent land, men det ikke kristent land lenger. Jeg kjenner det ikke det, selvfølgelig ikke det. Men evangeliet den samme. Kristus den samme. Korset den samme. Guds kjærlighet den samme. Guds nåde den samme. Problemet at mennesker bundet I dette her. Og så det noen forvitret salte og lyse evangeliet. Det har alltid vært en land. Djevelen gjør sitt verk også for å forvitre evangeliet. Men vi som kjenner evangeliet, vi må være frimodige på å vise Jesus. Og vende det andre kinnet til. Og snakke om Guds kjærlighet. Og vise hvem Jesus Og ha tro på at Jesus kan frelse den verste personen som du kjenner. I Brasil så hadde vi en god kollega av oss, Vila Verde, evangelist, han var tidligere kaptein I marinen, pensjonist og 55-åring, sånn. En svær, høy, mørk mann. Veldig sånn, svær mann, vet du, men utrolig kjærlighetshjerte. Og en evangelist til tusen. Fantastisk å være sammen, veldig krevende, veldig krevende. For han var så frimodig, vet du, jeg aldri sånn frimodig, han veldig frimodig. Jeg husker jeg var med en av gangene så var vi I en av bydelene I byen Recife I slummen. En bydel som heter Brasilia Teimosa. Og når vi sto der så hadde jeg med seg sånn høytalerkasse med strømbatteri og mikrofon. Og så stilte seg midt I gata, ikke sant? Litt trang gata, skulle lyden på maks. Det var bare kriminelle og det var mafien som regjerte I den bydelen der. Og så ropet han med høy røst. Jeg lurer på om det noen mannfolk her, ikke sant? Som tør å møte meg her midt I gata. Jeg utfordrer, det noen som tøffe nok til å møte meg her? Her står jeg. Bare kom. Jeg vet at du tøff nok til å stikke sprøyte I armen din. Jeg tøff nok til å rane en gammel dame. Du tøff nok til å stikke kniv I noen. Men jeg tøff nok til å møte meg her. Og jeg sto der og tenkte, det var et feil møte jeg på, tenkte jeg. Jeg må stikke av og tenkte, dette her var jo helt gæren. Og han sto der og folk samlet seg. Ja, masse mannfolk til bar over kropp og liksom bare... Du så det I øyet på dem at noen var rusa, og andre var helt borte vekk, sant? Og her var det klart til slåsskamp, og jeg tenkte, kjære Gud, sant? Og så når du står der rundt, han ser dem I øynene, så sier, ja, du tøff nok til å bære våpen, jeg ser du har kniv der, og du har pistol der, men du tøff nok til å ta imot Jesus? Ja. Jesus døde for din synd, for alt det gærne du har gjort, men du tøff nok til å ta imot han? Du tøff nok til å gi ditt liv til Jesus? Det var liksom, de visste jo ikke hva de skulle si. Ja. Men han brakte plutselig evangeliet på en kjærlighetsfull måte til dem. For meg da ser man hvor det tjeneste gavene. Når det gitt av Gud, så det gitt av Gud. Det liksom, da det mer det menneskelige, det det guddommelige. Ikke sant? Så plutselig står vi der I et vekkelsesmøte midt I slummen med folk som har pistoler og kniver, ikke sant? Og står der og var klar til å slå oss, ikke sant? Så står han I vekkelsesmøte midt I torvet, der, eller midt I den gata. I stedet for å møte med hat, så møtte han mennesker med kjærlighet. Mennesker som bringer hat I et samfunn som urettferdig for mange I Brasil. Folk som blir ranet, folk som på en måte lever en frykt hele tiden på grunn av alt det som I samfunnet. Til dem gikk han Vila Verde. Det å da bringe evangeliet til dem vi ikke liker. Det å ha tro på at Jesus kan frelse det verste mennesket her på Fevik. Det å tro på at Jesus kan. Men noen må ha tro til å være bærer. Bærer av den vanskelige medlem I familien. Bærer til å være vanskelig arbeidskollega. Noen som bærer. Det å ha tro på at Jesus løs. Om omstendigheten vanskelig, og alt viser at dette vanskelig, og det umuligheter og hindringer, og ikke gi opp, men å fortsette å bringe mennesket innenfor Jesus, så mennesket kan få bli møtt av det til slutt. For Gud ønsker, Herren ønsker, at alle mennesker skal bli frelst.
Amen.
Og det innbefatter ikke bare du, men det innbefatter alle her. Fevik, I Grimstad, Arendal, alle her I Agder kommune, eller fylkemenne. Herren elsker alle. Du har tro på at han kan det. Den som vanskelig på skolen, den som vanskelig på arbeidsplassen. Men til det så trenger vi den guddommelige berøringen av Herren til at vi, Herre, la meg elske min neste som du har elsket meg, Jesus. Herre, jeg er avhengig til å kunne leve der, Herre, at jeg har utholdenhet til å be for den jeg har bedt for i år etter år etter år. Herre, styrk du min tro. Herre, styrk du mitt bønneliv, så jeg har tro på det. Og så gå sammen. Si til noen, vet du hva, jeg ber for han eller den. Jeg har bedt lenge, og jeg vet ikke lenger, men jeg klarer ikke å bære det alene. Vil du være med å bære i bønn den personen? Så er man sammen med flere, og ber over. Og når Gud gir mulighet, så vitner man om evangeliet. Hvem Jesus er for en. For det beviser troen, levende tro, og så plutselig et øyeblikk, der ånden er til stede i menneskets liv, så plutselig så høster man inn av det Gud gjør. For Gud vil menneskets frelse. Men det står der sitt rådighet. Så Herren var ikke ferdig med Elias. Han fikk oppgave å salve to konger og en profet etter seg. Og fortsatte litt til i tjeneste. Herren er ikke ferdig med oss. Han har ikke kommet igjen. Vi venter på vår Herre. Men mens vi er her, at vi kan kjenne nød. Nå tenker jeg at nå er det skikkelig alvorlig her, for nå må du ned i byen på lørdagskveld og liksom gjøre masse greier. Ikke sant? Det handler om å begynne med dem som står deg nærmest. For dem som står deg nærmest vet hvor ekte din tro er. En du møter tilfellig på gata vet ikke om du er ærlig, om du er sann, eller du er bare der bare for å si at ja, nå har vittnet fått så mange dager, eller nå har jeg enda konvertert en eller annen til min religion. Liksom. Altså, de vet ikke. Man har opplevd at plutselig så møter man noen på bussen rett og slett som Gud har lagt til rette. Men i utgangspunktet så skal vi være vittner for den vi har nærmest våre liv. Den som er på vår, der vi studerer, der vi arbeider, der vi bor. For disse vennene, det var vennene til den lamme. Det var ikke ukjente folk for hverandre. Det var bærere for dem som står deg nærme i ditt liv. Så ikke bare be om at Herre, må du sende noen. Men kanskje begynne å be, Herre, bruk meg. Herre, jeg er livredd. Herre, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men Herre, her er jeg. Herre, hjelp meg at jeg ikke blir bitter på denne, på denne. Herre, jeg ber for denne. Herre, hjelp, send noen på min vei, så vi kan sammen stå og be og vitne for en person. Men det gjør det seg tilgjengelig. Det gjør det seg tilgjengelig. Det smelter våre stolte hjerter. Så bringer frem den kjærlighet som Herren har vist oss. Så han ønsker å vise deg og meg. Kjære Jesus, vi takker deg, Herre. For at sikkert du sto her i Kapernaum i det huset den dagen og forkynte ditt ord, Herre. Da mennesker opplevde, Herre, din autoritet, din allmakt, din herlighet, Herre. Så kan vi gjennom ditt ord få lov til å se, Herre, at vi kan få lov til å se din autoritet, din allmakt og din herlighet, Herre. Jesus, jeg ber, Herre, for den som kanskje er her i kveld, Jesus, som er her av forskjellige grunner. Er her kanskje på grunn av familien, er fordi det er en søndag, men har blitt båret hit, Herre, gjennom andres invitasjon, eller andres bønner, eller andres mas, Herre. Men står her nå i kveld innenfor din nærhet, Herre. Herre, jeg ber Jesus at du skal få lov, Jesus, til å virke inn i livet, Herre. Så du kan sette i frihet den som er bundet, Herre. Så du kan lege den syke, Herre. Så du kan tilgi, Herre Jesus, den som bærer med synd i sitt liv, Herre, og er bundet av det, Herre. Herre Jesus, ber Jesus at du kan få lov til å gjøre ditt verk, Herre. Og så ber jeg Jesus om nåde, Herre, over våre liv, Jesus. At vi kan stille oss til rådighet og si, Herre, gjør meg til en bærer, Herre. Herre, jeg vil være en bærer, en som bærer mennesker innenfor deg, Jesus. Herre, hjelp meg til å være fremodig, Herre. Hjelp meg i min bønn, Herre. Hjelp meg i min tro, Jesus, at jeg tror at du virkelig kan frelse deg og den personen, Herre. Å, Herre Jesus. Jesus, gjør meg til en bærer, Herre. Herre Jesus, dere Jesus, for menigheten her på Sion, Herre. Den enkelte som tilhører den menigheten. Herre, ikke tillat du at noen ekskluderer seg ifra dette, Herre. Men at alle kan få lov til å si, Jesus, jeg vil også være en bærer, Herre. Herre Jesus, jeg trenger din kraft for å holde ut og være tålmodig, Herre. I bønnens tjeneste og i vitnets tjeneste, der jeg er satt, Herre. Herre, hjelp meg, Herre, til å gripe mulighetene når de der, Herre. Jeg priser og ærer ditt navn, Jesus. For du ønsker dette, Jesus, for våre liv, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Så utfordrer du, Herre, oss til å stå i gapet for mennesket. Stå i gapet for samfunnet, Herre. Som ambassadører for ditt rike, Jesus.